COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boas tardes. Hoxe a Illa de la Toja convírtese no epicentro do debate político e a reflexión internacional. Galicia sirve de espazo para o análisis de primeiro nivel nun momento decisivo nas relacións xeoestratégicas globais. Esta tarde arranca ese foro, inaugura a súa majestade o rei Felipe, asiste o presidente da Xunta e, ademais, entregase o premio Foro La Toja Josep Piqué a Josep Borrell. O xefe da diplomacia europea está xa arestora no Grove, en Pontevedra. Esta tarde tamén moi pendentes do debate entre o presidente electo do Consello Europeo, Antonio Costa, e os expresidentes do goberno, Mariano Rajoy e Felipe González. Por este foro pasará tamén mañá Edmundo González Urrutia, candidato vencedor das eleccións en Venezuela. Son as 12:21, recibe un saúdo de Eva Iglesias neste tempo de Herrera en COPE Galicia. E hoxe en COPE poñemos tamén o foco na mobilidade en España, especial infraestructuras, inversións esquecidas. Pilar Cisneros viaxa en coche eléctrico a capital galega, Santiago, para coñecer si é viable unha viaxe destas características. Pero os comunicadores de COPE estarán movéndose en tren ou avión por todo o país. E falando da mobilidade en Santiago, reclamación chamativa que facían os taxistas nas últimas horas. Que se mellore o servizo de buses. Escoitaches ben, que se mellore o servizo de buses. Ven a ser un recoñecemento do que moitos usuarios contan dende hai tempo nas paradas. A servizo é misión imposible e non só en hora punta. Patricia Iglesias, que tal?
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días. Pues sí, comprobámoslo esta mesma maña. Percorremos tres paradas do centro do Ensanche Compostelán e ningún taxi había nesas paradas. Sí, persoas agardando, como por exemplo Polín, que estaba atacada dos nervos porque ninguén lle contestaba cando chamaba o número que aparece indicado na mesma parada.
We can't find any taxi to airport. We can't order it, book anywhere. We just calling and nobody asks.
Tiña moito agobio porque precisaba estar en 25 minutos no aeroporto para embarcar rumbo a Praga. Siquera lle collían o teléfono, nos dicía. Moi pretiño dali tamén atopei a María. Ela díxome que é usuaria máis de bus, que cando precisa un taxi, pois, por exemplo, para ir ao hospital provincial, tenga unha persoa de man a que chama directamente e queda con ela para evitar esperas. Que pasa? Que ás veces ese conductor non a pode atender. Entón, agobio tamén para ela.
Llame al teléfono de taxis de aquí. Estaba comunicando continuamente. En un momento que conecté tenía música puesta y después al final me vi bien estresada y al final conseguí que me atendiera, pero entre el ruido de la calle y la mala atención de la que estaba en el servicio, al final tuve que esperar por la línea, bueno, son de hora en hora. Al final llegué a la consulta con retraso.
Exemplos de usuarios que van cara ao aeroporto, cara a hospitais, pero non son estes dous puntos os que deixan en evidencia falta de servizos. Dolores, poñernos outro exemplo que ademais non está nin en hora punta, nin moitísimo menos. Escoita.
Eso lo noto cuando voy al auditorio los jueves, que la gente espera un montón y a veces llevo yo en mi coche a gente porque me dicen, es que es imposible coger un taxi. Eso sí que me suena.
Como decías ao comezo, Eva, os taxistas lanzaban nas últimas horas esa petición de que se pode considerar chamativa e que se mellore o servizo de buses. Jesús García, de Radio Taxi, sinala o que consideran puntos clave e que, como acabamos de ver, pois quedanse curtos.
Pois que non están nin as líneas, pensamos que nin ben diseñadas, nin cubren todo o necesario, sobre todo. Nos o que máis facemos hincapé, sin lugar a duda, son na estación do tren e no aeroporto. Hai que cubrir todos os horarios de autobús, o sea, con autobuses, non tanto para cando o viaxeiro ten que marchar, como cando chegan os voos de última hora, non? Igual que os trens.
Hai que engadir que está pendente aquí a solicitude de ampliación de licencias que lle fixo o Concello á Xunta. Sumar preto de 30 novas licencias ás 144 que xa existen. Os profesionais do taxi cree que non son eles os responsables dos atascos en Santiago, que, segundo a súa versión, son a raíz do problema. Así que resístense a que se amplíe ese número de licencias.
Patricia, moitísimas grazas.
Unha aperta.
Ecuntis, con 94 litros por metro cuadrado, foi o concello que registrou a maior acumulación de choiva polo paso dun río atmosférico. Hoxe xa cousa mellora, de seguida imos coa predición do tempo.
Con superproductos especial marca IFA. Galletas María IFA eliges 800 gramos, 1,30 euros. Detergente Vip Express líquido 35 lavados, cápsulas 33 unidades o en polvo 30 lavados, 9,95 euros. Super buenos precios, super cerca.
¿Cuál crees tú que es el secreto de los asados Coren Grill? ¿Será el pollo campero o el cerdo alimentado con castañas? ¿Será el suave y natural adobo que utilizamos en su preparación? ¿O será quizás el asado a fuego lento que hacemos en nuestras tiendas? Posiblemente una combinación de todos ellos que hace que disfrutar de nuestros asados sea una experiencia única e incomparable. Coren Grill. Saborea tu tiempo.
Recuperamos influencia anticiclónica, arestora, nubes e claros en xeral, máis nubes cara ao sur. Pola tarde abriránse máis claros. Máximas que van dende os 25 graus de Ourense aos 21 de A Coruña. 23 acadarán hoxe Lugo, Ferrol e Vigo. E imos agora ao supermercado. Desfruta das mellores ofertas no teu Gadis máis próximo. Escoita as ofertas de hoxe.
Ven al Gadis, el precio no sube.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, 1,89 euros. Y en pescadería, salmón pequeño entero o mitades, kilo 6,99 euros.
Gadis, en confianza.
Concéntrate. Imagina unha vaca nun campo galego, verde e fermoso. Concéntrate na frescura da erva. E agora, esperta. Cando compres leite, concéntrate en elixir a calidade do mellor leite galego. Galega 100%. Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E integralmotion.es, solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Volver con ganas de disfrutar de cada kilómetro e información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Está buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. O Celta busca aproveitar a ansiedade do colista Álvaro Lorenzo.
Sí, un Celta que visita esta fin de semana a Unión Deportiva Las Palmas, que acumula 22 encontros en gañar entre a pasada liga e esta, e ainda, por suposto, non venceu neste curso, vende perder ante o Villarreal. O Celta quere os seus primeiros puntos a domicilio nun partido para o que podría recuperar a Mihailo Ristić. Onte tivemos, ademais, Copa Federación para os galegos, eliminado Lugo, que caeu por 0-1 co Sestao, nun partido marcado pola lesión do xuíz de liña, sustituído por un árbitro que estaba a ver o partido na grada. E suspendido no minuto 18 o Lealtad Compostela con 0-0 ao non verse as liñas do campo polo mal tempo. Reanúdase hoxe ás 4, aínda que o Compostela quería xogar pola maña. Se pasan, os santiagueses visitarán ao Sestao por un posto nas semifinais en a Copa do Rei. En baloncesto, hoxe falou o presidente do Leima Coruña, Roberto Cibeira, para cifrar o presuposto do club un pouco máis de 4 millóns de euros en 12 as victorias necesarias para a permanencia. Espera, ademais, que Trey Tonkins poida xogar pronto. Haberá ampliación de capital no club e o presidente anuncia que non seguirá e deixará o cargo nos próximos meses. Haberá unha xunta de accionistas en novembro ou decembro para decidir quen levará o destino do club. E ademais, hoxe fala Veljko Mrsić analizando a visita de Tenerife o sábado ao Pazo para medirse ao Breogán, outro representante galego na Liga ACB. En balonmán sorteou a Copa do Rei, primeira rolda, temos derbi no Bas Cangas e o Cisne recibe a un Asobal como Puente Genil.
Grazas, Álvaro. Integralmotion.es lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión. Volver con ganas de desfrutar de cada quilómetro. Escoita, Herrera en COPE. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí na COPE.